yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun hamkasbim Navbahor Imomovaning ozod nazari. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bundan bir yil oldin mana shu 4-dekabr kuni saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevni turmush o'rtog'i, xotini, rafiqasi, O'zbekistonning birinchi xonimi Ziroat Hoshimovani bugun tug'ilgan kuni ekan. O'shanga ijtimoiy tarmoqda har xil fikrlar yangrayapti va birinchi xonim instituti haqida gapirib bersangiz. Bilamiz, mana 1849-yilda Amerikada ilk bor joriy qilingan ekan, keyin boshqa davlatlarga tarqagan ekan bu. O'sha paytdagi Amerikaning 4-chi prezidenti Madisonni xotini Dolly haqida aytilgan ekan birinchi marta. Nima bu o'zi birinchi xonimning vazifasi?
Amerikaning 2.5 asrga teng tarixida birinchi xonimlar juda muhim rol o'ynab kelgan, vaholanki qonunan ularning zimmasiga hech qanday majburiyat va burchlar yuklanmagan. Ular norasmiy rasmiylar hisoblanadi, chunki bu qilayotgan ishi uchun maosh olmaydi. Ular hozirgina aytganimdek rasmiy maqomga ega emas, lekin prezidentning umr yo'ldoshi bo'lgani uchun va Amerikadagi eng o'sha qudratli bir vazifada o'tirgan insonning yostiqdoshi bo'lgani uchun ham ularga alohida e'tibor bilan qaraladi. Mana hozir siz aytganingizdek, Qo'shma Shtatlarda, demak 18-chi asrning boshidan beri mana shunday vazifali ayollar bor, birinchi xonimlar deb ataladi ular. Hozirgacha Qo'shma Shtatlarda 45 prezident bo'lgan bo'lsa, 47 bor birinchi xonim bo'lgan. Buning o'ziga xos qiziq bir tarixi bor, chunki 19-chi asr oxirida Grover Cleveland 2 marta saylangan prezidentlik, ya'ni bir marta prezidentlik qilib vazifasi muddati bitgandan keyin bu vazifadan ketib, yana ozgina vaqt o'tgach yana qayta saylangan va bir ayol 2 bor birinchi xonim sifatida sanalgan. Umuman olganda amerikaliklarga hozirgacha ham an'anaviy rafiqalar, ya'ni o'sha prezidentning o'sha Qo'shma Shtatlar qadriyatlariga mos deylik, taqvodor, oilam deydigan, erim deydigan, farzandli, farzandlari va turmush o'rtog'i uning uchun eng bir muhim insonlar bo'lgan ayollar yoqadi. Ularga deylik ishbilarmon, siyosatga qiziqqan yoki siyosatga mukkasidan ketgan, siyosiy jihatdan faol, siyosiy fikrlarni yashirmaydigan ayollarni reytinglardan bilamiz, amerikaliklar uncha yoqtirmaydi. Chunki prezidentni biz saylaganmiz, prezident bizning oldimizda mas'ul, prezident o'z xizmatini qilishi kerak va uning oilasi bu ishlarga umuman aralashmasligi kerak degan qarash keng tarqalgan. Shu bois ham mana 2. jahon urushi vaqtida prezidentlik qilgan Franklin Roosevelt va keyin mana 90-yillarda prezidentlik qilgan Bill Clinton davrida birinchi xonimlar siyosiy jihatdan juda faol bo'lganida keskin qarshiliklarga uchrashgan. Masalan, Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt haqida gapiryapman. Ikkisi ham tengsizlik, ayniqsa jinsiy tengsizlikka qarshi kurashgan. Hillary Clinton Amerika sog'liq saqlash tizimini tuzatmoqchi bo'lgan, qonunlarni yangi qonunlar qabul qilinishi uchun targ'ibot ishlari olib borgan va albatta uning ishlari samara bermagan, chunki kongressdan o'tmagan bu taklif va tashabbuslar va shu bilan birga juda bir qattiq qarshilikka ham uchragan, salbiy tahlil qilingan bu ishlar. Lekin Hillary Clinton albatta orqaga qaytmagan, bilasiz, undan keyin senatorlikka saylandi, 2 bor prezidentlik uchun harakat qildi. Amerika tarixida ilk bor ayol nomzod prezidentlikka, ayol nomzod sifatida maydonga chiqdi va kurashdi hozirgi amaldagi prezident Donald Trump bilan. Va Hillary Clinton 90-yillar o'rtasida uning ovozini o'chirishmoqchi bo'lganida, ya'ni siz prezident emassiz, sizning hech qanday siyosatga aralashishga vakolatingiz yo'q, siz prezident oldida jilmayib, chiroyli kiyinib, odamlar bilan muloqot qilib, bog'cha bolalari bilan uchrashib, madaniy tadbirlar o'tkazib, o'sha Oq uydagi an'anaviy vazifangizni bajarishingiz kerak degan Hillary Clinton hammaga qarab, hech qachon men Oq uyda shir kudir bilan band bo'ladigan ayol emasman, men o'z fikrimga, o'z qat'iy pozitsiyamga ega insonman va prezidentning rafiqasi sifatida uning qarashlariga, uning qarorlariga ta'sir qilishdan meni hech kim ushlab tura olmaydi degan. Qiziq bir holatlar kuzatilgan. Umuman olganda har bir qadamni kuzatishadi, uning har bir gapini elakdan o'tkazishadi, uning biror bir rasmiy maqomga ega emasligiga qaramasdan uni xuddi boshqa siyosatchilar singari tahlil qilishadi. Aslida bu qandaydir bir o'ziga qarama qarshi bir manzara.
Xo'p, mana bildik Amerikadagi birinchi xonimlarni elakdan o'tkazilishini. Endi o'zimizni birinchi xonimni elakdan o'tkazsak-da, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir paytida bu xonimni hech kim ko'rmagandi, ya'ni matbuot nazariga tushmagan. Hatto Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham o'sha ekranlarda ko'rinmas edi. Bu ko'rinmas xonim bundan bir yil oldin saylovda ovoz berdi, safarlarga bordi. Boshqa nima deya olasiz o'sha qisqa? Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'kragi yorib, "Oh, voh, voh, qanday go'zal" degan ovozlar bor. Voy, bo'yni ochiq, avrati ochiq ekan. Mirziyoyev dayus bo'lib qoldi. Ana endi jahannam o'tida joyir joy yonar degan gaplar bor.
Umuman olganda O'zbekistonning birinchi xodimlari, birinchi xonimlari o'zlarining kim ekanliklarini yashirmagan. Prezident Islom Karimov davrida ham Tatyana Karimova birinchi xonim ekanini bilar edik. U hech qachon jamoatga ortiqcha ko'rinmas edi, faqatgina o'sha prezidentning oldida u xorijiy safarlarga chiqqanda yoki biror bir maxsus tadbirlarda ko'rar edik xolos. O'zbekiston xalqi bu ayolning og'zidan biror gap eshitmagan. Tatyana Karimova bu yili prezidentning o'sha vafot etganining bir yilligiga bag'ishlangan tadbirda ilk bor omma oldida so'zladi rus tilida va oxiriga borib ozgina o'zbek tilida ham gapirdi va o'zbek tilisi qanchalik yomon ekaniga o'sha paytda guvoh bo'ldik. Bu yerda O'zbekistonning qariyb 27 yil davomida birinchi xonimi bo'lgan ayolni mana endi eshitdik. Lekin prezident Mirziyoyevning albatta bosh vazir Mirziyoyevdan farqi judayam katta. U bosh vazirlikda o'tirgan davrdagi va hozirgi Mirziyoyevni taqqoslaydigan, qiyoslaydigan bo'lsak, ko'p jihatdan farqini ko'ramiz. Osmon bilan yercha farq bor degan bo'lar edim. Lekin boshidanoq, o'sha saylov paytidanoq biz birinchi xonim kim bo'lishi mumkinligi haqida ko'rdik u ayolni va siz aytganingizdek ovoz berishga chiqdi. Shundan beri aytgan bo'lardim, Tatyana Karimovadan farqli ravishda u ko'proq omma ko'zi oldida siyosiy xorijiy safarlarga deyarli har doim turmush o'rtog'i bilan borayapti va aytish kerak, qay davlatga bormasin u mamlakatning birinchi xonimi bilan omma oldida uchrashadi. Deylik, o'sha fotolari olinyapti, videolari ko'rsatilyapti, muloqot ketyapti. Ya'ni boshqa davlatlarda, masalan Janubiy Koreyada birinchi xonimning roli juda muhim. Deylik, Turkiyada ham birinchi xonim juda ko'p ko'rinadi ommaga. U bilan muloqoti, aytmoqchimanki, O'zbekistonning birinchi xonimi hozirgi birinchi xonimidek faol birinchi xonim bo'lmagan mamlakatda oldin, lekin bu ham albatta qiyosiy darajada. Nisbatan bu ayol haqida biz ko'p narsa bilmaymiz.
Har holda bilganimiz shuki, bu nimani yaxshi ko'rar ekan, u Koreya seriallarini ko'rar ekan va bu narsani bildik. Har holda o'sha uy bekalari
ko'rishadi-ku. Bu birinchi xonimni, lekin birinchi xonimni yaqindan biladigan odamlarning aytishicha, ularning yozishicha, agar ularga ishonadigan bo'lsak, juda zukko, udabiro, o'ylaydigan ayol, o'z fikrini yashirmaydigan ayol, lekin turmush o'rtog'ini har jihatdan quvvatlaydigan, uning fikriga qo'shiladigan, qaysidir jihatdan o'sha o'zbek erkaklari yoqtiradigan itoatkor ayol sifatida tasvirlashadi Ziroat Qoshimovani. Albatta uning og'zidan hali biror gap eshitganimiz yo'q. Bu ayol xuddi turmush o'rtog'i singari hali biror marta axborot vositalari bilan yuzma yuz suhbat qilgani yo'q. Balki kelajakda shunday bo'lib qolar. Men to'g'risini aytsam, jurnalist sifatida bu ayoldan buni kutaman, chunki shuncha narsani ko'rib, o'sha qo'shma O'zbekistonning tashqi siyosati qanday kechayotganini, undagi o'zgarishlar, turmush o'rtog'ining o'sha O'zbekistondagi eng qudratli insonning kimlar bilan uchrashayotgani, qanday gaplar aytilayotgani, O'zbekiston haqida uning taassurotlari va bugungi O'zbekiston haqida, ayniqsa xotin-qizlarning ahvoli haqida, deylik o'sha boshqa mamlakatlarda birinchi xonimlar shug'ullanadigan masalalar bor, asosan ijtimoiy, madaniy masalalar, bular haqida qachondir Ziroat Qoshimova ham gapirishi kerak. Chunki soqov bo'lib yura olmaysiz, to'g'rimi? Bu vazifada va shuncha jarayonlarga guvoh bo'lyapti bu ayol yaqindan va aytgan bo'lar edimki, vijdonli, o'z fikriga ega, teran fikrlaydigan odam bu vazifada, o'sha norasmiy bo'lsa ham, qachondir o'z fikrlarini bildirish kerak va bu menimcha O'zbekiston xalqiga yoqqan bo'lar edi. Chunki albatta yoqtirmaydiganlar ham bo'ladi, voydot prezidentimizning ayoli nima uchun siyosiy masalalarga burnini tiqayapti, nima uchun bu borada og'iz ochyapti deb qoraladiganlar har doim albatta topiladi. Lekin har qanday masala siyosat deb qabul qilinishi mumkin va agar biz birinchi xonimga shunchalik bir e'tibor bilan qarayotgan bo'lsak, birinchi xonim bizning ko'z oldimizda namoyon bo'layotgan bo'lsa, hozirgi tarzda u albatta jamoat bilan bog'lanishi kerak, albatta bu axborot vositalari orqali. Lekin hozirgacha albatta ko'p narsa bilmaymiz, bilamiz ularni.
Ko'p narsa bilmaymiz, Navbahor. Mana bir yil oldin bu kishi saylov
oliy ma'lumotli ayol ekanini bilamiz.
Ha, saylovga chiqqanida mana kuyovlarini ergashtirib borganda odamlar voy shu Qo'qondami, Marg'ilonda shunaqa kelinimiz bor ekan degan gapdan nariga o'tilmadi. Faqat bu kelinni yoshi nechada, u ham yozilmagan, informatsiyalar kam. Umuman birinchi xonim instituti mana bu sovet davrida Mixail Gorbachevni rafiqasi Raisa Maksimovna Gorbacheva davrida ro'yobga chiqdi va uni sovet xalqi yomon qarshiladi. Ayniqsa ayollar nima qiladi, Gorbachevni ishiga aralashib uyda o'tirsin, qanaqadir baxillik bilan kutib olindida. Chunki patriarxal
bir tomonlama. Endi bu bir tomonlama qarash. Lekin har bir davlatda birinchi xonim o'sha institutining shakllanishi o'sha davlatning siyosiy, ijtimoiy taraqqiyoti bilan bog'liq. Qo'shma Shtatlarda ham shunday bo'lgan. Astalik bilan bu institut rivojlangan va mana ko'rdikki, oxirgi prezidentlarning ayollari tobora faollashib bormoqda. Mana masalan Barak Obamaning rafiqasi Mishel Obama boshidan aytgan, men siyosatga aralashmayman deb. Lekin u siyosiy fikrlarini yashirmadi. Turmush o'rtog'i prezidentligi davrida asosan madaniy ishlar bilan, ijtimoiy masalalar bilan shug'ullandi. Oq uyda birinchi xonim bilan shug'ullanadigan alohida idora bor. Ijtimoiy masalalar bo'yicha kotib unga to'g'ridan to'g'ri javob beradi. Birinchi xonimning o'z xizmatchilari bor, yollanadi ular. Birinchi xonim o'z idorasiga ega. Birinchi xonimning deylik o'sha kundalik jadvali tadbirlar bilan to'la, bayramlar deysizmi, madaniy har qanday yig'inlar deysizmi, qolaversa deylik Mishel Obama davrida uning asosiy e'tiborlaridan biri urush faxriylariga berildi. O'sha urushlarda xizmat qilib kelgan sifatidagi harbiylarning oilalari, ular yuzlashayotgan muammolar bilan shug'ullanishni masalan o'ziga muhim bir vazifa deb tanladi. Yana bir mavzu semizlikka qarshi kurash, ayniqsa bolalar orasida semizlikka qarshi kurash bo'yicha kampaniyalar olib bordi va bu odamlarning olqishiga ham sabab bo'ldi. Endi agar biz hozir sovet davridagi o'sha birinchi xonimning instituti shakllanishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, u paytda biz ham juda ham bir qizlar edik, biz uchun masalan Raisa Maksimovna Gorbacheva qandaydir bir namuna sifatida ko'ringan, o'ziga ishongan.
Siz uchun namuna bo'ldi, lekin juda ko'p uy bekalari xohlamadi o'shani. Qizg'anishdimi Gorbachevdan bilmayman.
Endi Amerikada ham agar uy bekalaridan so'raydigan bo'lsak, ular ham xuddi shunga o'xshash fikrlarni bildirishi mumkin. Aytmoqchimanki, agar omma fikri bilan qiziqadigan bo'lsak, har tarafdan har xil fikrlar eshitamiz.
Endi omma, Navbahor, omma bu albatta o'zbek segmentini men ko'ryapman Facebookda. Nimalarga qiziqadi? Rivoyat u cho'pchakku nimalarga qiziqadi? Afsonalarga. Emishki, butun dunyodagi sultonlarni, masalan, Amir Temurni, Amir Temur hech kim ekan, uni yurib turgan qo'g'irchoq bozi Bibi xonim ekan. Bibi xonim yur desa yurgan, o'tir desa o'tirgan, tur desa turgan. Asosiy xonim Bibi xonim bo'lgan. Chunki sharqda ayollarga mana iqtidor huquqi berilmagan. Ular podsho bo'la olmaganligi uchun ular o'sha lavashang erkaklarni o'ylatib o'zlarining iqtidor imkoniyatlarini ishga solishgan deydi. Mana Bibi xonim Amir Temurni yoki Shayboniy xonni Mo'g'ul xonim Oysha sulton boshqargan deyishadi.
Bunday to'g'ri. Tarixda ham ayollar muhim rol o'ynagan hokimiyatda parda ortidan. Agar
parda ortidan
siz aytgandek, parda ortidan. Hozir siz aytgandek
yomonki bu narsa. Ya'ni o'zlari prezidentlik bo'lsa bo'lmaydi bundan ko'ra.
Agar omma fikriga qarab baholaydigan bo'lsak, yana bir ommaning yana bir fikri bor. Bu degani O'zbekistonda aslida barcha ishlarni parda ortidan ayollar tebratadi. Omma oldida ha xo'jayin siz yaxshi deyishlari mumkin, lekin eshiklar yopilib parda tutilganda uyda asl xo'jayin bu ayollar degan fikr ham bor. Agar hozir sizning nazaringiz bilan boradigan bo'lsak, demak xuddi shunday bo'lishi mumkin. Aytmoqchimanki, omma fikri bor, hammadan har xil gap eshitasiz, lekin masalan biz axborot vositalari sifatida, jurnalistlar sifatida, ijodiylar sifatida har bir narsaga iloji boricha oydinlik kiritishga harakat qilishimiz kerak. Agar hozir deylik O'zbekistonning ayni damdagi birinchi xonimi omadan o'zini yashirmay turmush o'rtog'i oldida uni quvvatlagan holda deylik xorijiy safarlarga chiqib muhim tadbirlarda qatnashib u bilan yonma yon o'tirgan ekan ommaning uni baholashga haqqi bor undan ham nimalarnidir kutishga haqqi bor vazirat qoshimova ham buni anglab yetadigan ayol deb hisoblayman hozircha og'zini ochmagan bo'lsa ham axborot vositalarida kelajakda albatta o'z o'rni nimada ekanligini o'z roli nimada ekanligini O'zbekiston xotin-qizlari uchun uning hozirgi pozitsiyasi nimani anglatishi umuman O'zbekiston madaniyati O'zbekiston xalqi uchun bu nimadan dalolat berishini tushuntiradi va tushuntira oladi degan umiddaman. Endi O'zbekiston agar O'zbekiston bo'ylab hozir omma fikrini o'rganadigan bo'lsak va birinchi xonimni qanday baholaysiz yoki birinchi xonim bo'lishi kerakmi o'zi prezidentning rafiqasi uning oilasi siz uchun qanchalik muhim deb so'raydigan bo'lsak albatta har xil fikrlar yangraydi va buni to'g'risini aytsam analiz qilish juda ham qiziq bo'ladi. Lekin menimcha hozirgacha bunday so'rovlar o'tkazilmagan. Albatta fikrlar turlicha bo'ladi.
Qo'shma fikrlar turlicha mana birinchi xonim deyapmiz, bu inglizchadan kalka, o'sha first lady'dan kalka, lekin fransuz tilida bu première dame deyiladi, ya'ni namoyonda xonimi. Va shu ma'noda nimani namoyon qilsin u? Nimani taqdim qilsin? Nimani taslim qilsin? Masalan, Ziroatxon Hoshimova.
Men o'zim shaxsan jurnalist sifatida kamdan-kam hollarda birinchi xonim deyman. Men prezidentning rafiqasi deyman. Chunki u bu real roli shunda. U prezidentning rafiqasi. Birinchi xonim degan to'g'risini aytsam, atamaga qarshiman. Bu vazifada o'sha prezidentning yonida, deylik, o'sha unga eng yaqin insonlardan biri sifatida u kar emas, u ko'r emas, u loqayt ham emas har holda. O'sha prezidentning oldida yurgan odam, uni ruhan qo'llab-quvvatlab turgan odam, uning sirdoshi, uning umr yo'ldoshi sifatida o'z fikr qarashlarini, deylik, o'sha O'zbekistonning bugungi kuniga nisbatan, O'zbekiston xalqi boshdan kechirayotgan jarayonlarga nisbatan ayol kishi sifatida, deylik, ona sifatida, o'sha bir davlat rahbarining yostiqdoshi sifatida o'z fikrlarini yashirmasligi kerak. Albatta, bu yerda faqatgina biz erini oqlasin deb kutayotganimiz yo'q. Lekin bu ayol ham tili bor, fikri bor inson. Shu boisdan har kuni, har hafta emas, vaqti-vaqti bilan omma oldida so'zlab turishi, uning qanday gapirishi, o'z fikr qarashlarini qanday ifoda etishi bu hamma uchun qiziq bo'ladi va bu to'g'risini aytsam prezident uchun ham muhim. Demak, o'sha prezident o'ziga hayot yo'lini birga o'tkazish uchun tanlagan odam, demak, ahmoq emas ekan, uning ham o'ziga yarasha bir fikri bor ekan, shaxsiy shaxs sifatida mana shunday bir inson ekan deb degan bir baholash imkoniyati beriladi xalqqa. Aks holda qo'g'irchoq bo'lib turaveradi bu odam.
Xo'p, 4-dekabrda tug'ilgan kun ekan. Tasodifanmi yo uyushtirilganmi? Demak, o'sha kuni O'zbekiston prezidenti saylovi bo'ldi va bu saylovda ko'p ovoz bilan Shavkat Mirziyoyev yutib chiqdi. Endi shu ma'noda eshitirishimiz yakunida nima tabriklaysizmi bu xonimni tug'ilgan kunlari bilan?
Endi to'g'risini aytsam, bu kun aslida bu ayolning tug'ilgan kunimi yo'qmi, buni biz tasdiqlay olmaymiz. Nima bilan tabriklashim mumkin? Gap to'g'risini aytsam, tabriklashda ham emas, jurnalist sifatida o'zimni bu rolda ko'rmayman. Gap shundaki, mana hozirgacha nima bilsak bu ayol haqida, u ancha ijobiy baholanadi omma tomonidan. Prezidentning oldida yurganidan ko'rinib turibdiki, prezident bu ayol bilan faxrlanadi, prezident bu ayolni yashirgisi kelmaydi ommadan va imkon qadar bilan, demak, o'sha jamoatchilikda yurgani, mana mening turmush o'rtog'im, mana mening bolalarimning onasi deb ko'rsatib yurganining o'zi menimcha hozirgi O'zbekiston uchun ijobiy holat. Va umid bildirgan bo'lardim ham prezidentdan, ham deylik, o'sha prezidentning rafiqasidan kelajakda konkret fikrlar, deylik, o'sha bugungi jarayonlarga munosabatlar kutgan bo'lardim, ayniqsa birinchi xonimdan. Chunki agar, deylik, haqiqatda Ziroat Hoshimova o'zining o'sha O'zbekistonning oldi ayoli, prezidentning rafiqasi sifatida ko'p narsadan xabardor, ko'p narsalarga guvoh bir inson sifatida ko'radigan bo'lsa va O'zbekiston jamiyati unga befarq emasligini biladigan bo'lsa, u qachondir jamoatchilik oldida gapirishi kerak va o'z munosabatini bildirishi kerak. Shu boshqa biror narsa kuta olmaymiz.
Mana Facebookda hozir o'qiyapman, siz bilan gaplashib, Saroy Javohiri deyishyapti. Shu epitetlarga qanday qaraysiz endi?
Kimga? Ziroat Hoshimovaga Saroy Javohiri deyishyaptimi? Endi biz bu deylik prezident rafiqasining javohir sifatida qaralishi uchun qanday asos borligini bilmaymiz. Ziroat Hoshimova deylik prezident Mirziyoyevning kundalik qarorlarida shu paytgacha qilinayotgan deylik o'zi boshlangan islohotlar jarayonida qanday muhim rol o'ynayotgani haqida bizda hech qanday ma'lumot yo'q. Bilamiz bu ayol oliy ma'lumotli, bilamiz deylik Debro ancha deylik ziyolilar oilasida katta bo'lgan, voyaga yetgan ayol, lekin umuman olganda O'zbekistonda ayollarning roli hali ham juda ham past. To'g'ri, yuqori lavozimlarda ko'plab xotin-qizlarni ko'ramiz, lekin ular juda ham o'sha deylik xotin-qizlar masalasi bilan shug'ullanadigan, maishiy masalalar bilan, real siyosiy masalalar bilan shug'ullanadigan ayollar juda ham kam. Shundan kelib chiqqan holda prezidentning rafiqasi sening o'rni ham ancha pastdagan bo'lar edi, norasmiy tarzda bo'lsa ham.
Amerika ovozi jurnalisti Navbahor Imomovaning ozod nazariyasini eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.